Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Добър ден, уважаеми слушатели! Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 март 2014. Аз съм Илияна Беновска, работим с тон-режисьора Асен Младенов. Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Телефонът за въпроси и мнения, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. Радио К2 продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен, малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината и насилието. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай, Бисер Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Три дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. Един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България, 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста, 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 57 дни преди изборите за Европейски парламент, 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция, открито управление на премиера Орешарски Мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България, заместник председател и министър на външните работи в правителството на Сергей Станишев 2005-2009. Учредител на национална гражданска инициатива АБВ Алтернатива за българско възраждане. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Здравейте, в тази хронограма, която изредих, утрешното събитие е, че АБВ ще обяви своята листа за кандидати за представители в Европейския парламент от АБВ.
Точно така, имаме намерение в Търново утре да обявим листата си за участие в изборите.
Защо в Търново?
Освен, че символично място и ние ще го направим там, където е било учредителното събрание, но и тук, освен това, имаме една доста активна структура, имаме двудневен семинар днес и утре, свързан с подготовката ни за изборите. Така че, освен символната, има и чисто работна атмосфера.
АБВ, макар и само сдружение, без да е партия за сега, открихте и офис в Брюксел. Може би това е първият международен офис на българско представителство в политиката?
Не, имат политическите партии, имат различни представителства. Това, което направихме в Брюксел, е няколко българи студенти, основно, които учат в Българската столица, се появиха, заявиха, казаха, че имат голямо желание да участват и да съдействат активно в политическия живот, именно чрез АБВ. Говорихме с тях няколко пъти и те учредиха един дискусионен клуб. Идеята е да канят различни говорители, да се обсъждат различни теми, които са свързани с това ние работиме. Мястото на България в Европа, как европейските инструменти да се използват за напредъка на България, какви са ни кусурите и какво не е в ред още. Още обществата имат доста натоварен с амбиции план за следващите месеци.
Господин Калфин, да отидем към евролистата. Не за да ви моля да ми съобщите имената, защото знам, че няма да го направите преди това. Очертайте само кратичко профила на вашите кандидати.
Листата ни е доста балансирана по различни критерии и по отношение на професионализъм, и по отношение на полово разпределение, по отношение на регионално представителство. Но всички, които са в листата, хора, които са се доказали, които са показали, че могат да водят битки, които са убедени в това, което правим и че работата в АБВ е един дългосрочен проект, в първата крачка европейските избори, но амбициите са ни доста по-големи. Че има доста млади хора в листата, има хора и в активна, така, не казва, или професионална възраст. Обществото листата действително е много хубава, сравнявайки я с тези, които са се появили до този момент.
Ще има ли сензация? Вие сте известен, че ще водите първия тази листа. Ще има ли сензационно име след вас?
Зависи какво наричате сензация. Ще има интересни имена след нас.
Какво ще има? Не се чува.
Интересни имена. Между тях ще има хора, които са на публиката. Утре ще ги обявим.
Така, каква ще бъде основната битка между вас и БСП? На какво ще заложи АБВ?
Нашата битка не е само с БСП, нашата битка е за връщане на... Да. За връщане на това, за което се борихме преди време, още при времето на управлението на ГЕРБ. И то е България да заработи по нормални европейски правила и ние да спрямаме, да се обвиняваме, да се разделяме по различни принципи, а действително да намерим тези точки, които мобилизират нацията и могат да ни задвижат напред.
Тоест, вие говорите сякаш за обединение, но как се постигне обединение, което вие имате противопоставяне и с БСП, и както подчертахте, и с ГЕРБ?
Обединението има принципна основа. Ние нямаме някакви сантименти по отношение от политическите партньори. Тези, които са готови да седнат и открити бъдещето на държавата, сме готови да го направим с тях, като разбира се, ние ще имаме нашите альтернативи, ние ги имаме, очакваме да се появят от другите и ще търсиме съгласие. Този, който отказва да направи, мисля, че ще бъде много тежко наказан от избирателите си.
Вторият въпрос, който седи пред вас на дневен ред и вероятно другата седмица ще получи някакво разрешение, защото наближава времето за регистрация в Централната избирателна комисия. Какво политическо представителство вие ще кандидатствате за евроизборите? Пак не очаквам имена, но ако искате, кажете ги.
Ще ги обявим също на пресконференцията заедно с листата. АДВ ще бъде коалиция от политически партии.
Какви политически партии? С каква е насоченост? Центристки, десни?
Най-общо те са от център-лявото пространство с силен социал-демократически елемент.
Социал-демократически елемент, което означава, че вашите представители на АБВ в Европейския парламент ще трябва да принадлежат към групата на социалистите.
Точно така. Ние това нещо сме го заявили и това ще бъде част и от коалиционното. Нашата цел, нашия стремеж ще бъде да участваме в групата на социалистите и демократите.
Така. Модерно стана да се каним на кафе. Бойко Борисов покани на кафе Местан или Местан покани Борисов на кафе. Ние медиите бяхме посредници. През тази седмица и новият политик Бареков също отговори на наш въпрос. Кого би поканил на кафе, като той много настойчиво каза, че Станишев е неговия фаворит да пие кафе. Даже му определи 48 часа за среща, но това в подробностите. Вие... Вашият президента Първанов, вие, Ивайло Кафин, кого бихте поканили на кафе от големите политици в България, за да решите някои важни за България въпроси преди евроизборите?
Ние бихме ги поканили не в заведения и в кафене, най-малко на турско кафе, а бихме ги поканили в парламента пред хората, там където би трябвало да обсъдим най-важните проблеми. Ако са много жадни, ще по-тински чай сега на вода.
На какъв чай? Губи се връзката.
Планински и сега на вода. Сега доказано, това, което е целта ни, е действително с всички политически сили. Според мен трябва да се върне диалога в политиката в България. Гражданите имат нужда от него. И няма нужда това да става по-късно с медии и така нататък. Това беше очевидно направено събитие по начин, по който да се демонстрира някаква альтернативност в политиката и да се даде ясен знак на БСП.
Какво? На БСП?
Очевидно, че ГЕРБ и ДПС решават проблемите на държавата, които самата вие споменахте преди малко. Преди един месец е приет избирателния кодекс. Той има вето вече, той е преодоляно и вече имаме предложение за изменения в избирателния кодекс. Очевидно, че това е един лош... имаме и искане до Конституционния съд за тълкуване. Очевидно, че това е един лош закон, който...
Искането до Конституционния съд все още не е факт.
Да, не е факт, но се готви доколкото разбира, но всичко това показва в рамките на един месец, че това е един куц закон, един нескопосен закон.
Така, и само да се върнем още малко на темата за студената водичка и за планинският чай. АБВ, кого бихте поканали, както казахте вие, в парламента пред хората и какви въпроси бихте искали да дискутирате? Кажете поименно.
Бихме поканили всички без крайните и антисистемни сили. Не бихме поканили Волен Сидеров, примерно, или хора като него, които общо взето имат идеи за развитието на държавата, които по никакъв начин не споделяме. Всички останали...
Тоест, поименно, бихте поканили Борисов...
Борисов, Станишев, господин Местан. Нека да видим от извън парламентарните сили, вероятно ще се появят някакви, които са важни. Темите, които
Бареков, бихте ли поканили?
Но нека да ги господин Бараков, нека да се определи. Виждам, че той се лута още в идеите си, в определението си. Определя се като либерал, ляв, десен. Още ще чакаме това негово объркване да се поотложи малко, за да видим кой е той.
Така обаче тогава... Бареков ви води. В последното поручване на Research, Бареков е четвъртата политическа сила, предполагаема, която ще влезе в Европейския парламент.
На този етап вече е много трудно да се коментират социологически изследвания, още повече те самите показват всеки месец големи различия от включително от една и съща агенция. Това, което за нас е важно, действително господин Бареков има своите поддръжници, не виждам съдържание. Тая тема с чистите ръце е доста изтъркана, която 20 години я слушаме от различни граждани. То не беше Яне Янев, не беше Волен Сидеров, сега и Бареков. Там би трябвало да има една операция чиста съвест първо. И тогава да говорим за чисти ръце. За хора, които са заемали различни позиции, а сега много бързо се завъртяха и ходят по селата и градовете. И заблуждават хората, че те са новите, които е сега ще оправят нещата.
Да се върнем малко на пиенето на кафе и знака, който казахте, че ДПС е дал на БСП, да го кажа на жаргон, внимавай в картинката, защото можем да отидем при ГЕРБ. Сякаш казаха ДПС на БСП. Това реално ли е според вас да се случи и защо?
Това е реално един ден да се случи, не мисля, че в момента ще стане, но ДПС много ясно показва с този жест знак за самостоятелност в коалицията и даже бих казал за ръководно участие в тази коалиция, която управлява в момента. Те са тези, които решават въпросите на страната заедно за опозицията.
Къде е Ахмед Доган тук? Днес, между другото, той навършва 60 години.
Да е жив и здрав. Днес, между другото, и деня на земята, да не забравяме до вечера в 8 часа да си лампите за малко.
Каква е корелацията? Ахмед Доган ли е българската символа на българската земя, на земята под нашите крака?
Просто се сетих, че днес е този ден, като казахте, деня с какво е важен. И е ден, който трябва да се замислим за природата си, разбира се. Това е,
да, доста иносказателно прозвучава всичко това обаче.
Може би. Не съм по символите. Господин Доган е по символите. Не знам, той е изчезнал от политическия живот. Дали седи и дърпа конци. Това само може да гадае.
Да отидем на консултативния съвет за национална сигурност, който се проведе в понеделник, с тема да се гласува евентуално, показвам го нарочно в условно наклонение, позиция на България за Украйна. Там имаше две събития. Едното не беше обявено. Преди самия консултативен съвет се срещнаха представител на ГЕРБ, председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на ДПС Лютви Местан, представител на БСП, председателят на Народното събрание Михаил Миков и президента Плевнелиев. Там те обсъждаха състава на Централната избирателна комисия. После се говореше за Украйна. Какъв на панела, ако мога да се изразя, за Украйна, пък участваше от БСП Янаки Силов, ръководителя на лявото в лявата партия БСП. Какъв знак даде Станишев с това, че прати на първия разговор високополитически и деликатния Михаил Миков, а на втория разговор остави нарочно употребявам този глагол, Янаки Стоилов?
По отношение на състава на ЦИК, там всъщност при президента се официализира това, което се реши между ДПС и ГЕРБ. Всъщност ДПС отстъпи мястото си на ГЕРБ, а ГЕРБ в замяна обеща да внесе промяна в закона, в която да се отвори още една място за ДПС. И при президента тази това споразумение стана факт. Очевидно, че в БСП има много кръгове, които не са съгласни. Те искат твърда позиция на битка, на искане на сезиране на Конституционния съд и така нататък. Изборите са след по-малко от 2 месеца. И сега те първа да си изясняваме текстове от избирателния кодекс, просто е абсурдно, но очевидно, че ината на някои хора, че са приели много хубав кодекс, не е хубав. Не можеш да приемеш хубав кодекс с 250 члена гласувани за един следобед. Но очевидно, че господин Станишев е поискал да изолира тези хора, които са против...
Кои са тези хора? Янаки Стоилов в това число ли?
Янаки Стоилов е един от тези, които много активно работеше по избирателния кодекс, но водещия там беше Майя Манолова. След като Майя Манолова не е изпратена да обсъди при президента споразумението по избирателния кодекс, очевидно, че нейната позиция не намира най-добра подкрепа в партийната ръководство. Това се отнася до след това позицията за Украина. Там много неща могат да се кажат. За мен не са приятни. Първо, Сергей Станишев бяга от тази тема. И това бяга максимално. Бяга,
да, той избяга в Африка. Беше в Марокко и в Аман.
Беше в Йордания, да, но
в Йордания,
не, по принцип може да, в смисъл може и да се наложило да точно този ден да не е в България, тъй като е изключително важно за България. Темата е, хората спешно се прибират в такива случаи.
Вероятно е било по-важно социалистите и социал-демократите от Африка да бъдат информирани за евроизборите.
Да се намери повод председателя на ПЕС да не участва в съвет, който взима позиция по тази тема. Тъй като българската позицията на БСП е така много трудно между русофилските настроения в България и това, което Сергей Станишев би искал да чуят колегите му.
Трябваше ли България да приеме тази неясна и до ден днешен според мен позиция, защото тя се мени всеки ден. Премиерът Орешарски тук казва, че ние ще бъдем против санкции срещу Русия, че ще бъдем за. А и трябваше ли БСП да приеме тази позиция?
Позицията на България по кризата в Крим и в Украина е абсурдна и шизофренична, което по никакъв начин не подсилва нашите позиции на международното поле. Приема се една позиция при президента на единия ден, на която присъства половината от изпълнителното бюро на БСП. На другия ден БСП излиза с коренно различна декларация. Парламентът е абсолютно изключително неспособен да приеме каквато и да е обща позиция. Само ще дам за сравнение чешкия парламент, който гласува по въпроса за санкциите и упълномощи премиера да не подкрепя икономически санкции срещу Русия. Ние правим буря в чаша вода и ако отиде господин Орешарски, не ми е ясно с какъв мандат ще отиде с позицията на БСП, с неясната позиция на консултативния съвет или с липсата на позиция в Народното събрание. Просто затова казвам, че това поведение е шизофренично. Не можеш 2 дни от една и съща партия да издържиш с 2 различни позиции по един толкова важен проблем.
В тази връзка, правителството, което е в мандата на БСП, т.е. и на ПЕС, и на лидера на ПЕС, президента на ПЕС, изпълнява ли манифеста на партията на европейските социалисти, който беше прият непосредствено след като правителството се състави? Неговите 10 прословути точки.
Не съм убеден и да очаквам даже сега в дебатите по европейските избори да поставим тези теми. Там има много важни теми, свързани с борбата с младежката безработица. Mm-hmm. Тя се увеличава и прогнозите са април месец да създаде поредната временна програма за жандари в селата. Това не може да е борба с младежката безработица. Това, което не го виждаме да прави, въобще си мълчи, много срамежливо в БСП и правителството, е данъка върху финансовите операции, който е един от приоритетите на партията на европейските социалисти, въведен е вече в няколко страни. Аз разбирам, че господин Станишев вчера е казал, че иска да се приеме във всички европейски страни, което е една значителна ревизия на позицията на ПЕС. Друга тема, която бих могъл да дам, е борбата с укриването на данъци, офшорните фирми и така неясните отношения, които те създават. В България единствената борба с офшорните фирми до тук се състои в закона на господин Пеевски, който се оказа сега, че и не работи. И, доколкото разбирам, ще почнат да го допълват. Очевидно е, че няма желание в България да се бори на нито с офшорните фирми, нито с безмита с зоните, в които не се плащат данъци, нито с укриването на данъци от икономиката. Всичко това са приоритети от 10-те точки на партията на европейските социалисти. Да не говорим за реиндустриализацията, което започнахме да я говорим много наедро. Общо взето свързано с това да се купат стари заводи и те да се ремонтират с държавни пари. Това е чудесно, ако някой представи плана и каже те по каква икономическа логика биха работили. И не е ли по-добре тези средства на същите площадки да се направят нови и модерни производства, но силно така и няма да разберем.
Така, и една така новина от днешния ден. Нидал Агафари, когато вие бяхте поканили да бъде консултант, пиар и политически консултант, или политически пиар консултант, не знам точно как да го нарека, на АБВ, съобщи, че Сергей Станишев го е помолил и той, както се изрази, блудния син се е завърнал в БСП и ще работи по евроизборите на БСП. Вашият коментар?
Да, жив и здрав. Нидал се присъедини към нас в началото. В така стадия на ентусиазъм, в който различни хора идваха. След това тези хора се получават. На фона на това, което говореше и всички критики, които имаше към политиката на БСП, осъзнаването му изведнъж прилича на осъзнаването на една от кандидатките в листата. Той е попаднала на партийния конгрес и изведнъж осъзнава, че тя е социалистка.
Коя е?
Очевидно е господин Лаверн, както...
Не се чува прекъсно кой? Тя
с едно нейно... Госпожа Лаверн каза, че е поканена на конгреса на социалистическата партия и на него е осъзнала, че тя е всъщност социалистка българска. Това показва една доста нестабилна идейна ориентация.
Само за момент не очаквах, че това ще го кажете. Госпожа Лаверн чака след вас да интервюирам. Само ще я помоля да влезе в студиото и да ви отговори. Тя ви чува, да? Давайте за въпросите.
Добре, чудесно. Защото вчера бяхме в Ловеч и тя... Интересен разговор е имало преди това.
Тихо. Само за момент да седне и да сложи слушалките. На нея казах тихо, не на вас.
Добре,
понеже влезе в студията. Така, какво е казала госпожа Лаверн вчера в Ловеч?
В Ловеч ни казаха, че имало среща с госпожа Лаверн, която е била много интересна. Говорило се за лявото, какво е ляво в Европа и кой представлява левицата. И там стана дума. Хубаво е, че така, че и тя чува, аз съм готов да действително да направим една публична дискусия, какво е лявото в Европа, кой го е защитник и в какви политики то се изразява. Защото започвам да се обърквам вече в различните сигнали, подавани от различните партии.
Ето сега тя ще ви отговори.
Кое е ляво и
аз,
кое,
аз така и не
кое
разбрах
е
всъщност какво точно...
Добър ден, госпожо Лаверн.
Добър ден,
здравейте,
господин Калфи. Да. Много ми е приятно всъщност, че така се случи, че аз съм вече в студиото. Първо искам да започна с това, че аз съм много впечатлена и много, с много приятно впечатление от вашата работа в Европейския парламент и с изключително уважение се отнасям към вас и смятам, че един интересен дебат на тая тема ще бъде нещо, което ще допринесе изобщо за лявото. Доколкото разбирам и до това, което казахте преди малко, вие се насочвате към участие в ПЕС, така че ще работим заедно тъй или иначе. Сега, не разбрах само, че въпроса ви преди малко, що се отнася до конгреса на БСП, това е едно. Какво точно ви впечатли, че всъщност съм решила да се включа към листата на БСП на самия конгрес? Това не е така. Някакси и в предишните ви изказвания звучи доста... Аз не мога да повярвам, че вие говорите така, защото звучите изключително зле настроени към социалистическата партия, която все пак дълги години е била ваша партия. Вие сте били и кандидат-президент, и депутат от тази партия. А като че ли равнището на дебата самото АБВ за момента също го смъква, аз не виждам защо точно мен визирате като, как да кажа, като човек едва ли не, който в последния момент е осъзнал едно или друго. Аз съм човек с леви убеждения от години наред. Не съм и до ден днешен не съм член на Българската социалистическа партия. Поканата в тези избори наистина беше направена много преди конгреса или не чак толкова много, но аз не познавах, разбира се, че аз не познавах вътрешните структури, дори някои от хората в БСП, с които се срещнах на конгреса, и действително изказването ми след конгреса беше, че аз съм щастлива да участвам в редиците на тази партия, защото най-сетне успях и да се запозная, да поговоря, да дискутирам с много хора, но това не значи, че аз съм си променила по никакъв начин позицията. Някак си не разбирам намека във вашето изказване, ако може да го поясните.
Аз бих го пояснил, не мисля, че по един начин е студиот, аз по телефона да обсъждаме, готов съм някъде публично с вас да ги обсъдим тези неща. Четох внимателно, защото другото със симпатия се отнасях към това, което преди това пишехте. Различни ваши изявления, включително тези, между другото, които влизат изцяло в това, за което вие твърдите, че ние се занимаваме с БСП. Всъщност БСП непрекъснато се занимава с АБВ, а ние искаме да обсъждаме политики. Ето го манифеста на ПЕС. Нека да седнем и да го обсъждаме. Вместо да забраняваме.
Разбира се, но да се изкаже, господин Кафе, вие нещо говорихте, да. Заповядайте. Извинявам се.
Аз мога да спра да говоря, разбира се.
Не, аз съм тук и регулиран, давайте.
Все пак да си довърши изречението.
Да.
Това, което за мен е важно, е действително да има дебат в страната. Това, което виждаме в страната, ходейки в различни общини, е забрани на членове на БСП да влизат на срещи при нас с заплахи от уволнения и така нататък. И мога да ви дам конкретни примери, включително за уволнени хора, за това, че са посмяли да си изразят симпатията към АБВ. Така че, когато говорим кой се занимава с другия, някакси не е точно това. А иначе, ние искаме да обсъждаме политика. Ето, аз съм в Търново и се радвам да дойдат депутатите от БСП в Търново или вчера в Ловеч и да обсъждаме левите политики. Само че те забраняват на хората да идват до срещи.
Разбрахме ви, знаете ли, имам предложение. Ние ще организираме дебат между вашите две листи, ако не сме ви малка трибуна. И нека това да прозвучи, ще поканим и други медии, за да се разбере кой за
какво. Аз на този дебат бих също поканила и хора от другите партии, които ще участват в евроизборите. Разбира се, ГЕРБ, партията на господин Бареков. Така че дебатът да не се... Аз смятам, че е изключително вредно дебатът...
Не, аз не го сегментирам дебата, но понеже вие...
Аз реагирах на това, че...
Ще бъдете в една парламентарна група.
Това ще обсъдим вече, когато се намерим в Брюксел заедно в парламентарната група. Така че...
Не, няма да отидете в ЕНП, предполагам. Нито вие, нито господин Кафе.
Разбира се. Така, въпросът е, че няма да бъде полезно нито за едната, нито за другата страна лявото да се концентрира в, как да кажа, в едни ожесточени вътрешни дебати. Абсолютно безполезно според мен. По-полезно би било, ако тази наистина европейска дискусия за политики, и аз абсолютно подкрепям господин Калфин в това, което казва, трябва да се говори за политики, за европейски политики, защото те пряко засягат живота на българските граждани, които, за съжаление, не го осъзнават и това не е тяхна грешка. Но този дебат трябва да се проведе с всички, лидерите в дебата на различни политически сили.
Извинете ме, ама нали не откриваме топлата вода? Господин Кафин е отдавна в политиката, аз съм отдавна в политическата журналистика, вие сега влизате, ясно е, че трябва да са всички, нали така, господин Кафин?
Аз съм абсолютно сега от някъде да започне съдържателен дебат. До този момент дях си не го виждам. Мисля, че това трябва да дадем на хората 2 месеца поне преди изборите.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Утре ще следим вашата листа и ще чакаме другата седмица ли ще обявите политическото си представителство или?
Смисъл, коалицията ще обявим. Кога
коалицията? Утре ще обявите и коалицията.
И коалицията, и листата ще обявим, да. Така че няма да ви държим дълго с напрежение.
Окей. Желая ви успех. Благодаря ви много за този разговор и за това, че влязахте в пряк диалог с Шоя.
И от мен.
Ето и тя ви казва. Довиждане.